Tere hommikust, hea Tallinna kogudus! On hea meel olla teiega täna hingamise päeva hommikul ja avada ühes koos Jumala sõna. Enne kui me seda teeme, ma palun, et me korraks langetaksime oma pea. Hea isa, meie süda ja meel on avatud ja me palume, et sina saaksid oma sõna kaudu meiega rääkida, meid julgustada, meid toetada. Aamen. Lapsed ja noored läksid 2 nädalat tagasi kooli ja vist on nüüdseks juba koolielu rütmiga jälle harjunud. Lapsed teavad hästi, kuidas koolielu käib. Koolielu käib niimoodi, et kui uuel kooliaastal kooli minna, siis antakse sealt uued õpikud ja uued töövihikud ja võib-olla on tunniplaanis mõni uus tund, mida enne seal ei olnud. Ja kõik need uued asjad, mida nad peavad nüüd hakkama õppima, on üles ehitatud nendele asjadele, mis nad juba varem on omandanud. Ja sellepärast on tarvis, et see vanade teadmiste fundament oleks hästi kindel. Ja teinekord mõne uue asja omandamine võtab tükk aega. Seda ka lapsed teavad, et ei piisa ainult ühest või kahest tunnist. Mõne asjaga läheb päris pikalt. Kuidas on meiega meie kristlikul eluteel? Me väga tihti vist ei mõtle endast kristlasest kui koolis õppivast inimesest, aga tegelikult ju kristlaseks kasvamine mingis mõttes on täpselt samamoodi nagu koolis käimisega. Meiegi ülesanne on pidevalt kasvada, pidevalt areneda ja tõsi on see, et uued teadmised saavad ikka toetuda vanadele teadmistele ja uued kogemused saavad toetuda nendele asjadele, mis on juba kogetud. See kool mingis mõttes meie elus siin ei saagi otsa. Selle diplomi ja tunnistuse selles koolis me saame alles Jeesuse Kristuse päeval ja me elame kõik selles lootuses ja õpime erinevaid asju selle jumaliku tõotuse lootuses, et see, kes meid on alustanud, meis on alustanud seda head tööd, viib selle Jeesuse Kristuse päeval ka lõpule. Umbes 2 nädalat tagasi, kui ma sattusin nägema väikest lõiku ühest matuse talitusest Ameerikast, Aretha Franklin, üks kuulus laulja, kes oli surnud, siis seal üks pastor, kes tema matustel kõneles, ütles, et Pärli väravate ääres on üks vahetusputka ja et see on selline putka, kus me oma risti ära anname ja saame oma krooni vastu. Nii et see mingis mõttes on see Jumala kool, milles me terve elu siin käime ja õpime. Ja keegi meist on olnud selles koolis juba kauem, keegi on juba jõudnud võib-olla gümnaasiumi, võib-olla ülikooli tasemele. On inimesi meie seas, kes alles alustavad seda teekonda päris algusest. Aga üks nendest õppetundidest, üks nendest piltlikult öeldes ainekursustest, mis me peame kõik Jumala koolis omandama, on kannatuste kool või kannatuste kursus. Kui asi puudutab eluraskusi, kui asi puudutab neid asju, mis teevad meile haiget, mis on meile rasked, siis meie sisse on pandud selline instinkt, enese alalhoiu, enese hoidmise instinkt, mis tahab kõikidest rasketest olukordadest, haiget tegevatest asjadest nii kaugele hoida, kui me vähegi saame. Ja selles ei ole mitte midagi valet, see on lihtsalt see viis, kuidas meid on loodud. Aga teisest küljest me väga hästi teame kristlastena ka seda, et mitte keegi meist ei saa läbi elu minna ilma, et me puutuksime kannatustega kokku. See on nagu patuse maailma DNA-sse sisse kirjutatud. See on nii iseenesest mõistetav, et see on osaks meie elust ja meie kristlikust kogemusest. Ja minu täna hommikune küsimus on see, kuidas me peaksime suhtuma kannatustesse. kuidas me peaksime suhtuma raskustesse, mis meid meie eluteel teinekord tabavad. Ja kui me õpime selles Kristuse koolis, kui me tahame järjest rohkem omandada, kui me tahame, et meie usk muutuks järjest sügavamaks, järjest kindlamaks, siis mida me võiksime selles koolis eluraskuste kohta õppida? Igas aines, igas loengukursuses on vaja head õpetajat. Ja ma arvan, et kui me mõtleme kannatuste teema peale, siis me võiksime ka pöörduda sellise inimese poole, kes omast kogemusest väga hästi teab, mida tähendab kannatustega silmitsi seismine. Piiblis meil on mitmeid näiteid inimestest, kes on väga sügavalt tunnetanud, kogenud eluraskusi. Vanast testamendist võib-olla Iob on kõige tuntum, kellest on kirjutatud raamatu riiulite täis raamatuid ja ometi ei ole keegi päris lõpuni suutnud seda raamatut ära selgitada. Aga mina tahaksin meie tänase hommikuse õpetaja rollis näha ühte teist meest. Ja selleks meheks on Peetrus. Peetrus oli mees, kes oli nii pühendunud ja kes oli Jeesuse sõnumis ja Jeesuse missioonis nii läbinisti veendunud, et see kõik ei saanudki muud moodi lõppeda, kui et ta pidi evangeeliumi kuulutamise pärast tõsistesse eluraskustesse sattuma. Nii et Peetrus oli üks nendest meestest, kes teadis omast käest, mida tähendab see, kui sul käed selja taha väänatakse. Mida tähendab see, kui sul käed raudu pannakse, kui sind üle kuulatakse, kui sinusse põlgusega suhtutakse, kui sinu randmed on sinikatest valused ja sinu turi on kepihoopidest hell. See on selline kogemus, mida vist küll kellelgi meie seast siin ei ole. Peetrus teadis, mida tähendab, kui elu on raske vahel. Ja ma arvan, et Peetrus on selline mees, kelle kogemust ma selles küsimuses võiksin usaldada. Ja nii ma võtangi lahti selle kirja, mille Peetrus oma sõpradele on läkitanud, tema esimese kirja, ja ta saadab selle inimestele, kes täpselt samamoodi tunnevad elu raskust ja kannatavad. Ja ma avastan enda üllatuseks, et see on üks selline lühikene kiri, milles Paulus tuleb ikka ja jälle kannatamise teema juurde tagasi. Ja on terve hulk asju, mida ta selles kirjas kannatuste kohta ütleb, aga mina tahaksin teie tähelepanu juhtida siin juures kolmele õppetunnile. Esiteks ma loen esimese Peetruse kirja esimesest peatükist salmid 5-7 ja ma loen seda kõige uuemast 2015. Aasta piibli tõlkest. Jumal kaitseb teid, et teid päästa. See pääste saab avalikuks viimsel ajal, selle üle te olete väga rõõmsad. Ehkki te praegu peate veidi aega olema kurvad mitmesuguste katsumuste pärast. Need katsumused on selleks, et teie usk läbi proovitaks, nii et see oleks palju väärtuslikum kullast, mis hävib, kuigi seda on tules puhastatud. Niisugune usk toob teile kiitust, hiilgust ja au Jeesuse Kristuse ilmumisel. Nii et esimene õppetund. Peetrus ütleb seda, et katsumusi on elus vaja selleks, et need prooviksid läbi meie usu ja näitaksid meile meie usu kvaliteeti. Rasked ajad näitavad seda, mis inimese sees päriselt on. Tuntud kristlik kirjanik C.S. Lewis, kes oma raamatus Lihtsalt kristlus, klassikaks saanud raamatus, kirjutab sellest, et tihti peal elavad meie sees kusagil südame sügavas pimedas sopis halvad asjad. Ta nimetab neid rottideks, kes keldris elavad. Aga ta räägib sellest, et kui me sellele keldrile alati läheneme suurte jalgade trampimise ja võtmete kolinaga, siis selleks ajaks, kui me selle keldri ukseni jõuame ja selle keldri ukse lahti teeme, on need rottid sealt ammu ära kadunud. Aga raskused, mis meid tabavad ootamatult, on just kui selle keldri ukse ühe ropsuga lahti tõmbamine. Ilma ette hoiatamata, ilma võtme kolisemiseta. Ja nendel hetkedel saab nähtavaks see, missugused tegelased seal meie hinge sügavuses päriselt pesitsenud on. Aga asi tegelikult võib olla ka ju vastupidine, olge mausad. Alati ei pea need rasked kogemused meis halbu omadusi päevavalgele tooma. Tehti on ikkagi nii, et kui tulevad raskused, kui tulevad katsumused ja kannatused, siis võivad inimese seest ja meie usust tulla nähtavale ka need head omadused ja väärtuslikud asjad, mida me sellist tavalist, head, igapäevast elu elades ei pruugi tähele pannagi. Nende jõulude aegu, mis nüüd saabuvad, saab ema surmast 5 aastat. Ja kui ma ütlen 5 aastat, siis see tundub juba sellise pika ajana. Aga tegelikult on nii, et need 5 aastat on minu jaoks olnud nagu üks ainus silmapilk ja ma pean ikka veel oma igapäevast elu elama leinates. Ja ma olen leidnud neid viise, kuidas selle leinaga hakkama saada. Ma olen leidnud viise, kuidas see ei pärsi minu elu ja selle elu väärtust. Aga nüüd tagasi vaadates nendele aastatele, ma olen ühe väga hea õppetunni omandanud. Kui ma mõtlen nendele kuudele ja sellele ajale, mis ema surmale järgnes, siis üks nendest üllatavatest positiivsetest asjadest, mis sellega kaasnes, oli see, et ma pidin ühe korraga jälle läbi mõtlema kõik asjad oma elus. See oli nagu selle keldri ukse lahti tõmbamine ühe pauguga, ja ma pidin ise enesele otsa vaatama ja ma pidin kõik asjad ära revideerima ja mõtlema, kes ma olen, mida ma usun, mida ma ei usu, kes on see Jumal, kellesse ma usun, mis on minu jaoks oluline. Ja ma leidsin ennast nendel esimestel kuudel täiesti meeleheitlikult kinni hoidmas Jeesuse sõnadest, mina olen ülestõusmine ja elu. Ja see oli nii kummaline kogemus sellepärast, et need sõnad olid midagi sellist, mille tõesust minu elukogemus sellel hetkel ei kinnitanud. Selles oli midagi ebaloogilist. Ma ei näinud oma inimlike silmadega, et need sõnad võiksid kunagi tõeks osutuda. Ma ei ole näinud mitte kedagi surnust üles tõusmas. Ja samas ma avastasin enda jaoks kindla ja peaaegu meeleheitliku usu Jeesusesse ja tema sõnadesse. Ja huvitav on see, et ma ei ole enam nendel järgmistel aastatel oma usus ja selle kvaliteedis pidanud kahtlema. Ma tõesti nüüd tean, millesse ma usun. Ma tõesti nüüd tean, mida minu usk minule tähendab ja ma tean, missugune väärtus sellel usul on. Ja Peetrus ütleb meile, nii peabki olema. Sellised asjad juhtuvad kõigiga meiega ja need toovad kaasa kurvastuse. Peetrus on ka väga aus selle koha peal. Ta ütleb, et meie elus saab olema kurvastust, aga nende aegade eesmärk ei ole mitte selle kurvastuse toomine meie ellu, vaid nende aegade eesmärk on teravdada meie fookust. Nende aegade eesmärk on teravdada meie usku. Jumalasse. Ja ma usun, et kui teie mõtlete nende surmavarju orgude peale, kus teie olete oma elus läbi läinud, siis te võite samasuguse tõdemuseni jõuda. Midagi on pärast neid raskeid aegu teistmoodi. Midagi on teie usus teistmoodi, midagi on usalduses teistmoodi, midagi on teistmoodi selles, kuidas te mõistate Jumala tõotusi. Usk on puhtam kui enne. Natukes ajapärast Peetrus pöördub tagasi selle sama teema juurde, aga ta ütleb midagi muud kannatuste kohta, mis ma arvan, on teine õppetund selles kristlikus koolis, mida me peame õppima. Ja ma loen teisest peatükist sõnad, sest mis väärtus on sellel, kui teid pekstakse patustamise pärast ja te selle välja kannatate? Aga kui te kannatate head tehes ja peate vastu, siis on see Jumalale meelepärane. Sellisele teele teid ongi kutsutud, Kristus kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite hoolsalt tema jälgedes. Ta ei teinud pattu ega kõnelnud valet, kui teda solvati, ei solvanud ta vastu, kui ta kannatas, ei hakanud ta ähvardama, vaid usaldas end selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Peetrus ütleb, et usu puhastamine ja usu kvaliteet on kannatust ainult üks tahk. Aga teine vähemasti sama oluline tahk selle juures on see, et Jeesus näitas teile oma elu ja oma surmaga eeskuju, mida te võiksite järgida. Ta ütleb, Kristus kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite hoolsalt tema jälgedes. Me oleme rohkem harjunud selle salmi esimese poolega. Me usume, me õpetame seda, et Jeesus kannatas meie eest, et ta võttis meie karistuse enda peale ja ostis meid oma surmaga needuse, patu ja surma needuselt välja, aga tegelikult on selle salmi teine pool täpselt sama oluline. Ja see teine pool vahete vahel kipub meil kristlastena meelest minema. Peetrus tuletab meile väga selge sõnaliselt meelde, et Jeesuse kannatus ei olnud mitte ainult lunastus, vaid see oli ka eeskuju. Ja et me peaksime oma elu nägema Jeesuse elu valgel, me peaksime oma elu modelleerima ja kujundama Jeesuse elu ja kannatuste valgel. Ma tean seda, et esimesed kristlased mõistsid seda tõde väga selgelt. Ja kui me loeme ka näiteks Pauluse kirju hoolega, siis nende jaoks on iseenesest mõistetav see, et kannatamine on kristlase ellu sisse kodeeritud. Me loeme tundmatutest, nimetutest, usukangelastest Heebre kirjas. Meieni on säilinud kristlik pärimus, mis räägib sellest, kui paljud kristlased läksid oma usu eest surma. Ma arvan, et mitte kõik need inimesed ei läinud laulu ja rõõmuga. Ma arvan, et väga paljud nendest inimestest läksid surma vabisedes ja südame pekseldes ja mitte kõige kangelaslikumalt. Ma tean, et mina ei oleks eriti kangelaslik surma palge ees. Aga üks kõik kui raske nendel kriitilistel hetkedel neil inimestel ka oli, nende jaoks oli iseenesest mõistetavaks tõeks see, et surma minnes järgisid nad Kristuse eeskuju, mille ta oli neile jätnud. Ja mul on kahju, et see idee on sellises modernses, läänelikus, isikliku õnne ja isikliku heaolu poole kaldu olevas maailmas teinekord meelest läinud. Vahel ma näen kristlasi, kes on siiralt üllatunud sellest, et kristlik elu on keeruline. Ja vahel ma taban ise ennast nendelt hetkedelt, kui ma mõtlen, oh, see on nii raske, miks ometi? Ja siis ma pean jälle mingid asjad paika sätima, ma pean mõtlema, oot, sa oled Jeesuse järgija. Jeesus kutsus inimesi järgima sõnadega võtta oma rist. Ja rist ei olnud ilu asi, mida kaela riputada, vaid rist oli kõige raskem asi, mida need inimesed tollel ajal teadsid. Ja Jeesuse tee viis ristile. Jeesuse tee viis kannatustele ja kui mina tahan sellele mehele järgneda, kui mina võtan tema endale eeskujuks, siis lihtsalt tõde on see, et rasked olukorrad käivad Jeesuse järgimisega kaasas. Aga siis veel jõuab Peetrus, no võiks öelda, et kristliku elu magistrikursuseni, edasi jõudnute kursuseni, sest ta jälle pöördub tagasi selle teema juurde, ma loen neljandast peatükist, salmid 12-16. Armsad, ärge imestage teid tabanud tuliste katsumuste üle otse, kui toimiks teiga midagi tavatut. Olge hoopis rõõmsad, kuna te saate osa Kristuse kannatustest. Pange tähele, te saate osa Kristuse kannatustest. Jällegi oma elu nägemine Jeesuse elu mustris. et te võiksite hõisata ja olla ülirõõmsad ka siis, kui tema auhiilgus saab ilmsiks. Ehk, kes saab osa Kristuse kannatustest, saab osa ka tema auhiilgusest. Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õnnelikud, sest teie peal on auhiilguse vaim, Jumala vaim. Ärgu keegi teist kannatagu mõrtsuka, varga ega kurjategijana või teiste asjadesse sekkujana. Aga kui keegi kannatab selle pärast, et ta on kristlane, siis ta ärgu tundku häbi, vaid ülistagu Jumalat elades nagu kristlane. Peetrus tuletab meile meelde, et on võimalik kannatada ka halbade tegude ja halbade otsuste tagajärjena. On mõrtsukaid, on vargaid, kurjategijaid, neljandaks siin, pangem tähele, loetakse meil üles inimesed, kes teiste asjadesse sekkuvad. Ja nende tagajärjeks võivad ka olla kannatused. See on elu reaalsus. Aga Peetrus ütleb, et kui te kannatate mitte halba tehes, vaid head tehes, kui te kannatate õigeid valikuid tehes, kui te kannatate kristlasena, siis te peaksite rõõmsad olema selle üle. Olla rõõmus kannatustes, minu meelest on see üks kõige raskematest õppetundidest, mida kristlane võib elus omandada. Ülistada Jumalat siis, kui on raske. Tänada teda siis, kui on valus. Kiita teda siis, kui asjad ei lähe hästi. See on see, milles on tõelist kristlikku küpsust. Käisin mõned nädalad tagasi koos oma kolleegidega Serbias. Seal oli pastorite ja koguduse tööliste üle-euroopaline kokkutulek ja seal oli väga palju rahvast, natukene liiga palju. Kõigi tuttavatega ei jõudnudki kokku saada ja oma jutte ära rääkida, aga tollel viimasel hommikul, kui me ootasime juba tagasi lendu kodupoole, siis ma sattusin ühte seltskonda, kus üks pastor, keda ma isiklikult ei tundnud, rääkis täpselt sellest samast teemast ja ütles, miks ma peaksin olema üllatunud, kui mind kristlasena raskused tabavad. Ja ütles, kui mind tabavad raskused, siis ma peaksin tegelikult tagasi minema otse mäejutluse juurde ja Jeesuse sõnade juurde. Ja ausalt ma tulin koju sealt reisilt, võtsin kätte mäejutluse Mattiuse evangeeliumi viiendast peatükist. Ja ma lugesin sealt sellised sõnad. Õndsad, ehk õnnelikud, on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad, ehk teisi sõnu, õnnelikud olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse, olge rõõmsed ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Olge rõõmsad ja hõisake. Me ei saavuta täielikku kristlikku küpsust siis, kui me ainult täname taevast isa ja kiidame teda oma headel päevadel. Vaid kui meie usk on saanud nii sügavaks, kui meie kogemus on saanud nii sügavaks, kui meie igapäevaselt praktiseeritud rõõm ja tänulikkus saavad avalduda ka siis, kui meil on raske ja valus. Ja see on üks õppetundidest, mida ma väga vaevaliselt oma elus õpin. Aga ma õpin siiski. Head õed ja vennad, head külalised, ma ei tea, kus olete teie oma elus, ma ei tea, missuguste raskustega teie oma elus kokku puutute. Aga ma tean seda, et kui meil on teinekord tarvis juhatust ja selgust selles küsimuses, mida me peaksime tegema siis, kui meil on raske, mille pärast need raskused meie elus on, siis ma julgen teile kõigile soovitada, minge küsige Peetruse käest. Peetrus teab, mida ta räägib ja ta räägib veel rohkem oma raamatus kannatustest. Ja ma soovin kõigile, teile soovin ise endale täpselt samamoodi tarkust, vastupidamist ja selgelt meelt, et me Jumala koolis õppides, et me järjest rohkem kogedes võiksime mõista ja võiksime tänuga vastu võtta ka need raskused, mis meie ellu tulevad. Aamen.